Liezeris, lasa Una Jansone. Tai vietā, kur tagad atrodas Liezeris ezers, sanāk esot bijusi auglīga leja, kurā dzīvojuši labi pārtikuši ļaudis. Vienā vasaras pēcpusdienā, kad druvis jau līgojušās augļu pilnībā, no dienvidus vakariem nācis stumš debess, stipri krāgdams un apstājies virs mierīgajiem ļautiņiem. Šie redzēdami nelaimi tuvojoties vaimanājuši un nezinājuši, ko darīt. Tad viena sieviete izsaukusies. Liezer ezers nāk. Ezers arī tuliņ nolaidies tai ielējā, apklādams ar ūdeni visu, kas tanī atradies. Mājas, drūvas, visus apdzīvotājus. Ezers esot izcēlies no Mēdzules pagasta dienvidu stūra un ar lielu lietu aizgājis uz Liezeres pusi. Tai vietā, kur viņš atradies, tas atstājis lielu purvu, ko tagad sauc par Lietavas purvu. Šai purvā ir redzams dažas akates, kas liecina, ka te agrāk bijis ezers. Nesen vēl Liezeris ezerā esot varējis redzēt dzīvojamās ēkas. Īsti skaidri varējis saredzēt rīju, ap kuru bijuši apslieti ārkli un citi saimniecības rīki. No šī ezera esot izvilkts viens neliels zvans, ko tad likuši muižā par putras zvanu, bet tas nu pavisam neskanējis. Pēdīgi viņu likuši par kapsētas zvanu. Tagad tas skanējis ļoti jauki, it kā teikdams. Šodien tam, rītā tev. Šis pats zvans arī vēl tagad kalpojot Liezeres kapu kalnā.